Аз съм изпитал една голяма радост, когато съм купувал тези картини. И тази голяма радост трябва да се сподели, а няма нищо по-хубаво от това да се сподели с млади хора. Това е обяснението на Божидар Данев Приживе, чиято колекция от художествени творби е в основата на единствената порода си у нас, университетска галерия Униарт при Нов български университет. Това негово убеждение, както виждаме, дало и заглавието на настоящата изложба, с която Униарт отбелязва 10 години под ръководството на Анжела Данева, а в студиото вече е доктор Тодор Петев, който е куратор на изложбата «Тръпката и радостта на споделянето. Моменти с колекцията Европейска живопис». Здравейте!
Здравейте! Добър ден на слушателите!
10 години отбелязва галерия Униарт. Как ще отпразнува тази годишнина, само с тази изложба или нещо друго ще има?
Ами аз мисля, че изложбата е само началото. Изложбата ще бъде открита до 2 септември, но вече има студенти, покане на общността, студенти имат задания, свързани с колекцията. Тоест, опитваме се да съживим и да опресним начина, по който гледаме на тези произведения. Това е една колекция, която има изключително образователна стойност и може по най-различни начини да ангажира публиката. Това беше и нашата цел при подреждането на изложбата, именно как да намерим връзки, мостове с публиката тук и сега и произведения, които са 300-400 години на 300-400 години от далечна страна, както ниските земи.
Превърна ли се за тези 10 години галерията в притегателен център за младите хора, така както е искал Божидар Данев, всъщност, както той е искал да сподели с младите тази колекция?
Аз съм гост-куратор и не съм следвал живота на галерията през всичките тези 10 години. Това, което мога да кажа е, че галерията беше изключително успешна със създаване на връзки с местната общност, с така наречения детски университет, който продължи няколко години. Организираха се събития, образователни събития за семейства и за деца в съботните дни. Сега насоката е да ангажираме по-активно и университетската общност, и то не само на изкуствоведи и специалност визуални изкуства, а също и различни факултети.
А какво от колекцията на Божидар Данев показвате сега в тази изложба?
Подборката са малко по-малко 30 произведения, които са предимно от така наречените ниски земи, Нидерландия, Фламандия, днешна Белгия, и има няколко немски и френски произведения, но акцент е върху ниските земи, да го кажем, от 17 и 18 век.
Как са събирани тези картини? Знаете ли в какъв период? Консултирал ли се Божидар Данев с някого? Сам ли ги е избирал?
Вероятно се е консултирал доколкото така знам по вторични източници, за съжаление аз никога не съм имал възможността да се срещна с него и да разговарям по тази тема, но те са събирани в период от повече от 10 години и са били лични срещи за него с изкуството, които по един или друг начин са ангажирали неговото любопитство и е пожелал в един момент те да бъдат негови, да бъдат включени в колекцията. Но както вие споменахте в самото начало, доколкото разбирам от негови изказвания, наистина колекцията от самото си начало е възприемана като едно споделяне. Целта, намерението е било тя да бъде споделена с публиката, а не за просто за лично употреба, да го кажем.
А защо се е насочил към ниските земи?
Ами това, за съжаление, не мога да ви кажа, но това е един много интересен период, защото това е един преходен период. Формирането на независима Нидерландия, разделянето 16-17 век, разделянето на католическа Белгия от протестантска Нидерландия. Това е златния век на холандското изкуство, Рембрандт, т.е. ври и кипи. Има страшно много идеи, но това, което е представено в колекцията, са едни много интересни картини, които са включени в ежедневния живот по един или друг начин. Някои от тях визуализират, представят поговорки, други представят жанрови сцени, които обаче жанрови сцени не са, имат също социално послание. И една от най-забавните страни при подготвянето на изложбата беше да се измислят едни кукички провокации към публиката, именно свързани с тези ежедневни конотации, ежедневен контекст, който да бъде по някакъв начин свързан с нашето ежедневие.
Знам, че изложбата е разделена по теми.
Да,
кои
да.
Са те?
Ами, темите всъщност се определят от самите произведения. Темите са четири. Едната е портрети, нарича се ликове от миналото. Другата са жанрови сцени. Сцени от ежедневието, от бита на времето. Имаме пейзажи. А също така имаме и една много интересна категория на поговорки и алегории, които са представени, тя е по-малка група, но са представени с едни много забележителни произведения, много провокативни. Мога да дам няколко примера, ако искате.
Дайте.
Има една прекрасна картина, която доскоро се считаше, че е при Браснаря. Сюжета представя двама души, единия с гримаса, гледайки към публиката, с отворени уста и очите с ужас гледат към публиката. Над този човек, сложил ръката си върху неговата глава, стои един доста по-лицемерен поглед, едно лице, което изразява някакво злорадство и лицемерие, също гледайки към публиката. Оказва се, че всъщност сцената, която е представена, не е при Браснарят, а е изваждане на камъка на лудостта или лечение на глупостта. Това е една тема, която е открита за първ път, представена от Иеронимус Бош през късния 16 век. И за какво става въпрос? Става въпрос за глупакът, който иска да бъде излекуван от своята глупост. И всъщност се жертва или по-скоро поставя под риск да му бъде изваден камъкът, така наречения камък на глупостта, с същинска операция, трепанация на черепа, при което естествено рискът е да погине. Значи глупакът с глупост се опитва да се лекува от глупостта. И за тази една малка картинка имаме една поговорка, която обгражда образа на стената в изложбата. Ако си се родил глупак, всяко лечение е безполезно. Ето, виждате как една сценка, която от 17 век е била актуална, всъщност може да бъде актуална дори в наше време.
Това как стана ясно, че всъщност не е при Браснаря, а е ваденето на глупостта?
Ами комбинация разговори с колеги, с Анжела Данева и също така внимателно вглеждане в самия образ. Освен тези жестове и мимики, физиономии, за които споменах, се вижда, че човекът, който е от горната страна, всъщност в лявата си ръка държи нещо като игла, която в следващия момент ще бъде забита в главата на страдащия от глупост. И всъщност това не приличаше на браснарска операция в никакъв случай. И веднага се сетих, че има подобна картина от Бош от преди 120 години по-рано. И наистина се оказа, че има цяла традиция на такива картини. Лекуване от глупостта. Само да напомня за един известен холандец, Възхвала на глупостта от Еразъм Ротердамски, който също усмива глупостта и говорейки в неговата сатира от името на глупостта. Очевидно, глупостта е била част от ежедневието, но не само ежедневието тогава, може би и част от нашето ежедневие. Това е част от човешкото състояние, може би.
Разбира се, че е част от човешкото състояние и днес.
Да.
Коя е най-ценната картина всъщност в тази изложба?
Аз мисля, че това зависи от публиката да определи ценността на картините, защото сигурен съм нямате предвид финансово коя най-ценната. Като качество, може би на художествена изработка, аз не се наемам да давам оценки. Може би има два портрета, които са изключително добре направени. Те са анонимни, ние не знаем кои са представените, но те са фламандски или холандски от 17 век. Изключително качествени произведения. Един от тях е всъщност на постера, който обявява изложбата, леко преправен с шега, с смигване на дясното око. Така че, според мен, стойността наистина на цялата изложба е търсене на връзки, провокация, и също опит за вглеждане в миналото, а и в настоящето.
Може би да споменете някой от художниците, ако искате.
Ами, знаете ли, всъщност, по-голямата си част тази колекция представя произведения, които са правени за масовия пазар. Художественият пазар е едно откритие на 17 век. До този момент повечето произведения всъщност са правени по индивидуална поръчка. Именно през късния 16 и през 17 век се създава пазарът за изкуство, който е свободния пазар. Той се прави за масовия потребител, да го кажем. И от тази гледна точка имаме масово производство на картини. Някои от тях са копия, подражание на други известни майстори. Имаме такъв пример, като някои от жанровите сцени, а също така алегоричните сцени. Примерно имаме няколко произведения, които са живописни творби, но са правени по гравюри от периода. Някой просто не си е искал да си създаде труда, да измисли нова композиция и е ползвал една известна, добре създадена композиция от гравюра. 3 или 4 такива произведения имаме. Дори в експозицията сме изложили 2 от тях с репродукции на самите гравюри, за да може зрителя всъщност да оцени. Това, което е интересно, е, че изкуството през това време наистина става нещо за масово потребление. В наше време ние говорим за масовите медии, за дигиталните медии, но ето, че създаването на печатната медия през 15 век, късния 15 век, вече утвърждаването на художествени форми, печатни за масово производство на образи, довежда до 17 век, до картини, които са правени по печатни издания. Така че това е нещо много интересно. На вашия въпрос, кои са най-известните автори представени, пак казвам, нямаме имена за тези близо 30 произведения, но имаме източници. Питър Брюгел младши, примерно, един от тези източници. Мартин Девос, друг такъв източник. Така че в случай не говорим за известни имена, но за интересни провокативни сцени.
Добре, благодаря ви за този разговор. Наистина ме заинтригувахте. Надявам се и нашите слушатели. Изложбата «Тръпката и радостта на споделянето. Моменти с колекцията «Европейска живопис» в галерия УниАрт на Нов български университет. При нас беше и говори за нея доктор Тодор Петев.
Благодаря ви и аз.